Ýeki Player Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, adarly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 20-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan Russiýanyň koronavirusa garşy Sputnik V wagtynasyny ulanyş üçin tapdyklady. Lewapda aglaba medisina işgärleriniň aýlyklary 12% azaldy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Türkmenistanly garaşsyz jurnalist Sultan Açylova adam hukuklary boýunça halkara Martin Enals bayrağının finalisti boldy. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Neşriň maglumatyna görä Sultan Açylova bilen birlikde bayrağın finalistleri Saudi Arabistanyndan Luyjan Al-Hatxlul we Xitaydan Yu Wenshen kim bolupdyr. Martin Enals bayrağı 1993-nji ýylda taýýarlandyrylyp, ol her ýyl aýratyn batyrlyk görkezen adam hukuklaryny goraýjylara gowşurylýar. Bayrak adam hukuklaryny goraýjylarynyň Nobel bayrağı diýilip hem atlandyrylýar. Türkmenistanyň kronikasy Sultan Açylowanyň bu bayrağın finalisti bolan ilkinji türkmenistanlydygyna hem üns çekýär. Sultan Açylova ençimi ýylyň dowamında Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugy bilen hyzmatdaşlyk etdi we dinleýijilere Türkmenistanyň resmi habar berişde listelerinden tapawutlanýan alternatif maglumatlary objektiw görnüşde berdi. Sultan Açylova Alparan jurnalistiki işi bilen baglalykda Türkmenistanda ençimi ýazyk durly gysyşlara we hüjümlere sezewar boldy. Martin Enals bayrağynyň gowşuruluş tabaryty 11-nji fevralda Şwitsariýanyň Jeneva şäherinde onlaýn görnüşde geçer. Russiýanyň oppozisiýa lideri Aleksey Navalny Moskwanyň ady bilen Matroskaya Tishina, ýagny deňizçiniň ümsümlügi atly dislapky tutukhana ýerleşdirildi. Bu waradaky hukum gysga garada gurnalan sut diňlensiginiň dowamında çykarylypdy. 17-nji ýanwarda gysly Kremliň ýeti tankçysy Navalny Germaniýadan Moskwa gelip gonun protody Sheremetyew aeroportynyň pasport barlygyny okudunda tutuk astyna alınypdy. Mundan öň Navalny avgust aýynda zäherlenmeginden soňra Germaniýada 5 aýlap bejerge alypdy. Navalny özüni zäherlemek buyrugyny Rus prezidenti Vladimir Putiniň berendigine aýdýar. Adam hukuklaryny goraýjy jemgyýetçilik gözegçilik komissiýasy toparynyň sekretary Aleksey Melnikow Matroskaya Tishinada Navalnyň taklanýan kamerasyna baryp göründigini aýtdy. Melnikow koronavirus düzgünlerine laýyklykda häzir Navalnyň hepdelep 3 adamlyk kamerada üzgünlükde saklanýandygyny hem sözüne goşdy. Matroskaya Tishina türmesinde Putiniň iň ýeti tankçylary Soltanda ozolky oligarh Mikhail Khodorkovskiy hem saklanypdy. Matroskaya Tishina dislapky tutukhanasynda düşündürilmedik ölüm hadiseleri Soltanda 2009-njy ýylda aklawçy Sergey Magnitskiýin ölümi hem bolupdy. Belarusyň oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna ýüzlenip, özüniň we bosunlukdaky beýleki oppozisiýa siýasatçylarynyň Belarusa howpsuz ýagdaýda dolanmaklaryna ýardym etmegi sorady. Tikhanovskaya dawaly prezidentlik saýlawlarından soň özüni we maskalasyna awanýan howp sebäpli Litwa aşmaly bolupdy. Tikhanovskaya 18-nji ýanwarda öz web saýtynda ýerleşdirilen maglumatynda bu barada mundan bir gün öň Ýewropa Birleşiginiň YHHG-daky ilçileri bilen geçiren onlayn maslahatynyň dowamında çykyş edendigini ma'lum etdi. Halkara jemgyýetçilik bilen birlikde men Belarusa howpsuz ýagdaýda dolanmagyň ýollaryny tapmak isleýärin. Maňa garşy 2 jinayet işi gozgaldy. Olar meniň adymy gözlenýänleriň halkara tanawyna hem goşdylar. Şu sebäpli meniň dolanmagym üçin ýuridik kepiller gerek diýip Tikhanovskaya çykyş etdi. Tikhanovskaya Rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň Berlinden Moskwa gowunan pursada tutuk edilmegine hem ünsi çekip, munun halkara jemgyýetçiliginiň itaatan hem YHHG-niň goldawynyň möhümdigini görkezendigini belledi. Awgustda geçirilen saýlawlarda Aleksandr Lukashenkanyň ýeňendigi iglan edilenden soňra ýurtda köpçülükden protestler başlandy. Tikhanovskayanyň tarapdarlary we oppozisiýa wekilleri saýlawlarda Tikhanovskayanyň ýeňiş gazanandygyny aýdýarlar. Pakistanyň paýtagty Islamabadda oppozisiýa wekilleri premier-ministr Imran Khana garşy giň gerimli ýuriş geçirýärler. Imran Khan özüniň kampaniýasy üçin ýurdundaşyndan bi-kanun ýagdaýda mal terroristlerini kabul etmekde aýplanýar. 9 oppozisiýa partiýasyndan düzülen koalitsiýa Pakistanyň saýlaw komissiýasynyň Khanyň Birleşen Ştatlardan mal terroristlerini alandygy baradaky 6 ýyl mundan ozal tapşyrylan şikaýat boýunça netije çykarmagy üçin basyş edýär. Resmiler yürüyüşün öňü tirasında howpsuzlyk çäherlerini güçlendirip, Pakistanyň saýlaw komissiýasynyň öňünde müňlerçe polisiýa işgärini we etkeri yerleştirdiler.